Уладзімір Верамейчык, «Мазырскі трамвай», прысвячаецца Анатолю Ярашэўскаму. Рассунуўшы ў бабрах у бок даміны, уздоўж шасэ, што мкне за небакрай, спыняючыся толькі на хвіліну, мазырскі горда коціцца трамвай. У яркіх фарбах, вымыты дажджамі, ён ля бальніцы бег свой прыпыніў, і, скрыпнуўшы ледзь чутна тармазамі, гасцінна мне ўсе дзверы расчыніў. Паехалі, паэце, у Міхалкі, там, ведаю, юнацтва бераг твой. Хаця ад вёскі толькі аскабалкі, да над былымі марамі пастой. Трамвай дрыжыць, а мне ўжо нялоўка, бо быццам за мяне затрымка ёсць. Пад'ём рыўком на заднюю пляцоўку і еду сумна, тихі, у маладосць.